mon père. Kõigepealt saate sisust. Eesti on nüüd ühinenud rahvaste organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO Euroopa regiooni eesistujariik ja meie esindajana asus tööle Siim Tiidemann. Riigikontrollil on valminud audit, kas riigi tegevus ravimite kättesaadavuse ja optimaalse kasutuse tagamisel on olnud tulemuslik. Olen Hillar Peets. Maapäev. Roomas toimus Eesti eesistuja riigi eestvedamisel ühinenud rahvaste organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni Euroopa regiooni juhtimiskoosolek, mida juhatab nüüd alates septembrikuust Eesti esindajana tööle asunud Siim Tiidemann. Nii et kõigepealt teile palju õnne siis sellel uuel vastutusrikkal ametikohal, loodetavasti saate hästi toime.
Jah, suur tänu.
Ja siit nüüd küsimus, et kas te olete nüüd kavandanud ka omale sellise tööde tsükli või visiooni, mis moodi nüüd nagu teie poolt see töö saab niisuguses organisatsioonis veetud?
Jah, loomulikult, et töö jaoks on plaane tehtud juba mõnda aega ja ma ei ole siin esimene esindaja, et esimene esindaja oli siia saadetud juba aastal 2000 ning mina olen järjekorras kolmas, seega päris suures osas on tegemist juba tehtud töö ülevõtmisega, et ei tule nii-öelda tühjalt kohalt hakata jalgratast leiutama, vaid üht-teist on juba ka tehtud. Et kui rääkida FAO esindaja rollist, siis ma arvan, et see roll eelkõige võiks olla kahetine, et ühelt poolt Eesti huvide esindamine siin FAO juures vaadata, et siinsed protsessid kulgeksid nii, et nad ei läheks meie huvide ja tahtmistega vastuollu, ning teiselt poolt FAO kui selline suur informatsioonikogumise organisatsioon, selle info vahendamine siis Eestisse, seda nii põllumajandusministeeriumisse kui ka avalikkusele. Et see oleks võib-olla selline üldisem roll, mida sõnastada, kuid kindlasti on väiksemaid alarolle, mis ka päris olulist funktsiooni kannavad. Nii on Eesti näiteks sel pool aastal kogu Euroopa regiooni eesistuja FAOs, mis omakorda asetab pitseri ka kogu minu selle poole aasta tööle, mis siin lähitulevikus ees ootab.
No on üks niisugune märksõna, et koostöö edendamine regioonis. Mis see võib endaga siis kaasa tuua?
Koostööd tehakse regioonis ja tehakse üsna intensiivselt, kuid küsimus on selles, kas alati päris õigel moel ja kas alati ka kõiki hõlmates. Euroopa regioon on selle tõttu huvitav regioon, et siin sees üsna tugeva tegurina on veel eraldi Euroopa Liit, kes omavahel väga aktiivselt informatsiooni vahetab, kuid meie eesmärk oleks see, et panna kogu Euroopa, kaasa arvatud ka need riigid, kes ei kuulu Euroopa Liitu, rääkima siin FAOs ühel häälel, seal kus võimalik, ja jätta kõrvale see eristus Euroopa Liidu ja teiste Euroopa regiooni liikmete vahel. Ja samuti, kui Euroopa regiooni tervikuna on kasutatud üsna palju sellisteks formaalseteks kooskõlastusprotseduurideks, nagu näiteks isikute valimine, siis meie sooviksime liikuda siin rohkem sisulise debatini kogu Euroopa põllumajandusele jaoks olulistel tuleviku teemadel. Et sel pool aastal näiteks plaanime kutsuda inimesed FAO regionaalsest kontorist Budapestis võimalusel rääkima toidu raiskamise küsimusest, mis võiks olla Euroopale üks selline oluline ühisteema, mis ühendaks nii ida poolt kui lääne poolt, kellel on kahtlemata ka mitmeid ühised jooni just põllumajandustootmise koha pealt.
Kas toidu raiskamine hõlmab seda perioodi, mis eelneb nii-öelda tooraine ringluses on see kaup või siis, kui ta on juba jõudnud tarbija käeulatusse ja sellisesse kaubandusvõrku, kus võib-olla see kaup või mis moodi see raiskamine välja näeb?
No mis puudutab toidu raiskamist, siis seda kindlasti toimub erinevates tarneahela osades, et osa toidu raiskamisest leiab aset juba nii-öelda põllul saagikoristuskadude näol, toiduainete säilitamistingimuste näol ja see on väga suur probleem just arengumaades. Euroopa riikides on probleem pigem see, et ettevõetavad portsionid kipuvad liialt suured olema, et läheb raisku hulk toitu kodumajapidamistes, samuti ületab osa toitu parim enne, et vabandust kõlblik kuni tähtaja ja ei ole tarvitamiseks kõlbulik pärast seda ning ütleme, et kõikides tootmisprotsessi osades on võimalik neid kadusid kindlasti vähendada, kuid ennem seda, kui asuda neid vähendada, tuleb vaadata seda, kus need kaod on ja millised on probleemid erinevates riikides ja vaadata siis seda Euroopa regiooni tasandil, et kevadel toimus siin Bakuus Euroopa regionaalne konverents, kus määratleti prioriteete järgnevaks 8 aastaks FAO, mida tegevuste osas siis, mida FAO regioonis tegema peaks ning seal sai toidu raiskamine küllaltki suure tähelepanu osaliseks, nii et selle tõttu mõtlesime sellest alustada, kuid samas ka mitmed teised küsimused, nagu näiteks tarneahela pikkus ning kasumi marginaalide jaotus kaubaketis, mis on olnud üpris kuumaks teemaks Euroopa Liidus, võiksime ka seda vaadata kogu Euroopas tervikuna, kuna FAOs on inimesed, kes on suutelised sellised üsna laiaulatuslikke ja kogu regiooni ning samuti ka kogu maailma hõlmavaid probleeme analüüsima.
Kuivõrd nüüd on näiteks Eesti põllumehel konkurentsis püsimine siin teiste Euroopa Liidu riikidega niisugune, et ta oma sellise toidutootmise jõus ja kvaliteedis oleks suuteline ka väljapoole minema, et noh, et kas siin on võimalik ka midagi ära teha või kuidas, kui me räägime ka sellest, mis moodi turustamine toimub, et noh, kaubandus on selline suhteliselt, noh, konservatiivne, kui niimoodi tagasihoidlikult öelda väiksema tootja jaoks, et no, mis moodi see selline tootmine ja turustamine võiks välja näha või on see liiga väikene küsimus?
No siin on väga palju erinevaid aspekte, et ütleme nii, et FAO-d võiks vaadelda mõnes mõttes maailma põllumajandusministeeriumina, seda mitte eelkõige toetuste jaotumise osas, kuivõrd oma analüüsi võimekuse osas, seega nemad saavad öelda seda, milline on hetke olukord maailmas ja sellest tulenevalt peavad siis FAO liikmesriigid, sest ta on liikmesriikidest koosnev organisatsioon, ise otsustama, milline oleks õige tee edasi. Et FAOs me vaatame asju võib-olla mõnevõra pikemas perspektiivis, kui me räägime nüüd konkreetselt turgude avamisest näiteks Eesti toodetele, siis sellega ehk on rohkem kokkupuudet maailma kaubandusorganisatsioonil, samuti Eesti põllumeeste huvides on kindlasti kõik, mis puudutab Euroopa Liidu toetusi, mis on siis lähiaja perspektiivi küsimus. Kuid mis puudutab meie tööd siin FAOs, siis see annab teatava taustsüsteemi selliste otsuste langetamiseks, millised toetusskeemid võiksid olla näiteks tulevikus mõistlikud, kuidas liikuda edasi nii, et ka Eesti põllumehe võimekus eksportida oleks suurem. Ma arvan, et selle juures ei ole mitte ka väheoluline see, et FAO koostab erinevaid raporteid põllumajanduse hetkeseisu tuleviku prognooside kohta, mis võimaldab põllumajandustootjal veidi pikemalt ette planeerida.
Nii et tegelikult eks see teemade rida ole üsna keeruline ja kui niisugune organisatsioon on olemas, siis järelikult on tööd küll ja küll teha, et lahendusi leida.
Jah, nii ta tõesti on, et siin sellel poolaastal me katsume Euroopa regioonis natukene seda tööd paremaks muuta, sest kui meil endal tagahoov on korras, siis on õigus ka teistele kaasarvatud organisatsiooni keskvõimule näpuga näidata ning kutsuda korrale nendes küsimustes, kus võib-olla ei ole saavutatud loodetud edu siiani.
No üks märksõna on Expo 2015, no see on jälle niisugune küsimus, et üks selline väga suur organisatsioon peab vaalikuks seal ennast esindada. Järelikult on kõigile neile, kes toodavad, turustavad, oluline see, et oleks reklaam, et nad oleksid nähtavad.
Jah, kindlasti. Expo 2015 keskendub muuhulgas ka toidu tootmisele ning kuna selle toimumiskoht on Milano ning FAO asukoht Roomas ei jää sellest teatavasti kuigivõrd kaugele, on see kahtlemata soodne võimalus näidata ka Eesti tootjatele ennast parimast küljest. Selle raames on meil siin esialgsed konsultatsioonid käimas nii FAO kui ka Itaaliaga kahepoolselt, et arendada mõningaid ühisprojekte, mille tulemusi näiteks piimavaldkonnas võiks tutvustada ka maailma näitusel Milanos, kuid esialgu on need veel sedavõrd algusjärgus, et ei oska kindlalt välja lubada, kuid see on kindlasti suund, kuhu poole me püüdleme, et 2015. aastani on meil veel 3 aastat aega.
Kuidas on teil suhtlemine läbisaamine Vene Föderatsiooni esindajatega?
Siin see Vene Föderatsiooni esindajatega me suhtleme, ma arvan, piisava tihedusega ja kollegiaalses võtmes, et ei saa öelda, et meie suhted oleksid siin koha peal halvemad või paremad kui mõne teise liikmesriigiga.
No tegelikult ma küsin sellepärast, et kas on loota, et Eesti põllumeestel suhted kaubanduse mõttes paranevad, et need tingimused, mis siiamaani on olnud, kuna Venemaa on nüüd teatud edusamme teinud maailma tasemel, et kas need võivad tulla ka kasuks või on seda veel liiga vara oodata?
FAO poole pealt on võimalik ka Venemaaga teha koostööd erinevates valdkondades, kuid FAO ei ole see koht, kus Venemaa langetaks oma lõplike otsuseid kaubanduspiirangute või piirangute vähendamise osas, et eelkõige mõjutab seda Venemaa liitumine maailma kaubandusorganisatsiooniga, mis nüüd suve lõpul ka ametlikuks sai ja sellest tulenevad tollitariifide vastavad langused, mis loodetavasti Eesti põllumehele elu mõnevõra kergemaks teevad suhtlemisel Venemaaga. Kuid FAO on pigem kohaks, kus on võimalik arendada näiteks ka Venemaaga erinevaid koostööprojekte ja programme ning Eesti on siin olnud üheks algatajaks rukki teemalise koostöö arendamisel, millega meil on plaanis kindlasti siin lähema 2 aasta jooksul üsna intensiivselt tegeleda ning millele ka Venemaa on oma toetust suure rukki kasvatajana avaldanud. Eelkõige on tegemist siis sellise programmiga, mis püüab rohkem tähelepanu pöörata rukkile, kuna rukkis on maailmas muutumas selliseks juba mõnes mõttes alternatiivseks teraviljaks, mille kasvatuspind on viimastel aastakümnetel dramaatiliselt vähendanud ning kuna Eestil on traditsiooniliselt väga suur rukkileiva tarbimine ja rukkis on teatavasti väga kasulik toiduaine, millest saab valmistada väga mitmeid tooteid, siis me püüdleme sinnapoole, et ka ülemaailmselt rukkist rohkem tunnustataks ning leitaks ka FAO's võimalusi rukki valdkonda nii-öelda järgi aidata.
Raskusi tee. argiste päevade paigal seisu tevi.
Riigikontrollil on valminud auditi aruanne, kas riigi tegevus ravimite kättesaadavuse ja optimaalse kasutuse tagamisel on olnud tulemuslik. Mõnevõrra on üllatav, et riigikontroll niisugusele valdkonnale on tähelepanu pööranud, sest me oleme aru saanud, et meil ju on nüüd ju kõik hästi, digiretsept toimib ja räägitakse pidevalt, et ravimeid kirjutatakse välja toimaine põhiselt. Liisi Uder on riigikontrolli auditi juht. Kuidas see teema üldse teie uue orbiiti sattus?
No, eks me oleme viimastel aastatel võtnud ette selliseid suuri teemasid, et vaadata neid otsast lõpuni nagu läbi, et vaatasime ja hindasime kogu haiglavõrgu korraldust, siis perearstiabi korraldust ja lõpuks jõudsime siis ka ravimite juurde, kuhu tegelikult läheb üsna palju ravikindlustuse raha ja mis, olgem ausad, puudutab peaaegu iga inimest Eestis, et noh, kui me vaatame, mis aastas kirjutatakse välja 6 miljonit retsepti, et seda on suhteliselt palju. Ja kui nüüd vaadata, mis see peamine ajend oli see, et Eestis on patsientid oma osalus ravimitele küllagi kõrge. Et kui mõni aasta tagasi, Euroopas kahjuks uuemaid andmed ei ole, et kui mõni aasta tagasi oli Euroopas keskmiselt see oma osalus 18,9%, siis Eestis see oli kaks korda kõrgem. Nüüd on see pisut langenud ja on 34,5%, aga kindlasti, noh, nagu te isegi aru saate, oluliselt suurem kui Euroopas keskmiselt. Nii et need on olnud need ajendid.
No võib arvata, et nüüd see suur ja mahukas uuring, mis te olete teinud, see on tõepoolest väga detailne ja ma ei tea, kui palju te olete pidanud eksperte sinna kaasama, annab siis nüüd patsientidele või nendele, kes ravimid tarvitavad, siis võib-olla tulevikus mingisuguse soodustuse sellepärast, et aines on niisugune, mis paneb kindlasti mõtlema.
Ma usun küll, et tegelikult Me ei ole teinud ühtegi soovitus selles osas, et ilmtingimata seda praegust soodustamise süsteemi ümber vaadata. Me oleme juhtinud tähelepanu praeguse süsteemi nõrkadele kohtadele, kus riik võib-olla on isegi üritanud ühteist reguleerida, aga ei ole suutnud teha siis piisavalt järelvalved, mis tõttu tegelikult need regulatsioonid ei toimi. Et kui ma siin tohin võib-olla mõned näited tuua, et te ise ka viitasite näiteks sellele toimeaine põhiste retseptide teemale, et poolest et 7 aastat juba peavad arstid kirjutama välja retsepti, kus kirjas on ainult toimeaine, erand juhtudel tohiks kirjutada tõepoolest konkreetse ravimi nime, aga nüüd aastaid oli neid konkreetse ravimi nimega retsepti üle poolte, Nüüd viimasel ajal on see küll vähenenud, neid on nüüd kolmandid, aga neid on endiselt palju, no seda ei saa lugeda erandiks. See aga, noh, miks see nagu halb on, võib ju tekida küsimus. Halb on see sellepärast, et kui retseptil on konkreetse ravimi nimi, siis ei ole patsientil võimalik apteegis osta mõnda teist ravimit, mis on sama toimeainega, sisuliselt peaks seda sama siis haigust ravima, aga võib-olla odavam. Ja see sunnibki tegelikult siis patsienti ostma võib-olla kallimat ravimit. Teine põhjus, miks patsient peab võib-olla ostma kallima ravimi, on see, et seda odavat ravimit ei ole alati apteegis saada. Et ravimiamet on teinud küll järelvalvet ja noh, näiteks eelmise aasta järelvalve aktide põhjal, mille me läbi töötasime, leidsime, et 55% juhtudes apteekides ei olnud seda kõige odavamat ravimit või noh, mõnda siis pakendit nendest odavamatest müügil, aga sellisel juhul jälle patsient peab tegema valiku ostma mõne kallima ravimi. Ehk siis tegelikult noh, regulatsioon on nagu olemas, rohi peab olema seal apteegis või arst peab kirjutama toimeaine põhise retsepti, aga riik ei ole suutnud teha siis piisavalt järelvalvet või see järelvalve ei ole olnud piisavalt mõjus.
No siin te viitategi, et sotsiaalministeerium ei ole suudnud tagada toimivat konkurentsi ja et ravimite no selline valik või see, mida on võimalik apteegist osta, on meil tagasihoidlikum kui naaberriikides.
Et tõepoolest me tegime oma auditi käigus ka rahvusvahelise võrdluse, et võrdlesime siis Eesti ravimite hulka ja hindu sarnase arengutasemega riikidega ja Soome Rootsiga, lisaks veel Läti, Leedu ja Slovakia, et tekiks mingi võrdlus, et noh, tegelikult on räägitud pikka aega, et Eestis on ravimid vähe saada. Tõepoolest meie uuring ka nagu näitas, et Eestis tegelikult see nomenklatuur ravimitest on väiksem kui teistes riikides. No Soome ja Rootsiga ei anna nagu üldse võrrelda, aga ka sarnaste riikidega, nagu Läti ja Leedu näiteks, ka neil on rohkem ravimeid müügil kui Eestis. Ja siis me otsustasime, et me võrdleme ka hindu ja ka hindade poolest Soomes ja Rootsis tõepoolest ravimid on ikkagi kallimad, aga mitte nii palju kallimad kui võiks arvata. Aga võrreldes nüüd Läti ja Leeduga, Ja Slovakiaga on meil keskmiselt need ravimid, mida me võrrelda saime, kus me leidsime noh, sobivad pakendid ja ravimid, eks ole, mida võrrelda annab ja mille kohta info oli olemas, ikkagi keskmiselt Eestis need ravimid olid kallimad. Ja üheks põhjuseks siin on tõepoolest teie nimetsite ka konkurentsisituatsiooni, on kindlasti ka konkurentsisituatsiooni selline nõrkus või, et tegelikult see ei ole mingi saladus, et suur osa hulgimüügi turust kuulub täna Eestis kahele suurele firmale ja meie oma auditis näitasime ära ka selle, et ühel või teisil moel ka apteegid kuuluvad nendele kahele hulgimüügi firmale. Ma ei saa öelda, et kuuluvad tegelikult, see oligi nüüd võib-olla selline kunstiline liialdus, sest seaduse järgi hulgimüügi firma ei tohi apteegi omada. Aga kas siis omanike kaudu või siis kuuluvad apteegid, apteegi ketti, mille omanikud on need kaks suurt hulgimüügi firmat. Ja see viib olukorra, kus apteekidel tegelikult pole sisulist motivatsiooni hulgimüügi firmadega nagu läbirääkimisi pidada või siis on hulgimüügi firma jõupositsioonil ja seetõttu ei saa läbi rääkida. Et me auditis võrdlesime ka hindu, millega ostavad haigla apteegid, neid samu ravimeid, mida apteegid siis, et neid pärast patsientidele müüa ja tegelikult haigla apteegid peaksid ju saama tegelikult osta kallimalt sellepärast, et apteegid on tihti kettides ja neil võiks olla nagu tugevam turupositsioon, aga paraku ostsid haiglad ravimid odavamalt kui apteegid. Lõpuks maksad seal ikkagi kinni, eks ole patsient.
Siia maani nüüd, kui me sellest auditist räägime, põhineb teie käsitlus faktidel, aga nüüd olete te asunud ka siin ühes positsioonis niisugusele seisukohale, et riigi ravimipoliitikal puuduvad selged eesmärgid.
Jah, tõepoolest, ravimipoliitika eelmine kinnitatud ravimipoliitika kehtis üle eelmise aastani ja seal selle dokumenti puhul võis võib-olla rääkida ka selgetest eesmärkidest. Nüüd on ravimipoliitika eesmärgid toodud üldistes sotsiaalministeeriumi arengudokumentides, on see siis sotsiaalministeeriumi arengukava või siis tegelikult ka riigieelarve strateegia, kus siis ravimitest räägitakse väga üldiselt, öeldes, et eesmärk on siis kättesaadavuse ja kvaliteedi ja ohutuse tagamine. Aga kuidas ja mil viisil peaks olema need eesmärgid saavutatavad, seda avatud ei ole. Tõsi küll, sotsiaalminister meie kontrolliaruandele ka vastates ütles, et sellega on kavas tegeleda ja need täpselt teed nende eesmärgide saavutamiseni kokkuleppida siis käesoleva aasta jooksul ja selleks kaasatakse ka ilmselt väliseksperte ja tehakse seda koostöös tervise arengu organisatsiooniga.
No jah, minister on öelnud, et tegelikult, et midagi muuta või, või parandada või, või põhimõtteliselt teistmoodi teha on vaja põhjalikumat analüüsi, aga kui nüüd tulla nagu teie ettepanekute juurde, siis kuidas teile tundub, kas need riigikontrolli peamised soovitused sotsiaalministrile on asjakohased või, või kuidas teie arvate?
No kuna need soovitused on ju ometi meie majast läinud ja meie tehtud, et nüüd päev peale avalikustamist oleks nagu pat öelda, et need olid ebakohased soovitused. Mis puudutab sotsiaalministri kriitikat, et muudatused vajavad veel täpsemalt analüüsi, siis olen mina sellega absoluutselt nõus, aga valdkonna arendamine ja sellega seoses ka täiendavad analüüside tegemine ongi sotsiaalministri ja tema juhitud ministeriumi ülesanne, ehk see tegelikult seda tulekski enne kõike teha neil. Kui rääkida nüüd nendest meie olulisemates soovitustest, siis tõepoolest ka selle konkurentsisituatsiooni osas me tegime soovituse, et mis kindlasti nõuab ka oluliselt tugevamad järelvalved, kui praegu on, et need hulgi müügi firmad ei saaks ka mingil moel kaudselt omada apteeke. Kui me räägime näiteks patsientide kasvatamisest või koolitamisest, me soovitasime näiteks sellist varianti, et kuigi praegu peaks apteeker ka soovitama või vähemalt näitama patsientile kõiki ravimeid, mis selle toimainega on, siis usun, et ka teie enda kogemus või paljude raadiokuulajate kogemus on selline, et tihti küsitakse hoopis, et noh, mida te olete seni tarvitanud või noh, ühesõnaga kõiki neid ravimeid tihti ikkagi sinna letile ei panda, et meie näiteks soovitasime kasutada mõnda elektroonilist võimalust, kus tegelikult patsiendil endal oleks näha, et noh, kas või nimekirja nendest ravimitest, kui palju see temale maksma läheb, kui palju see ravim üldse maksab, palju riik hüvitab, mis on need soodusprotsendid, sest et ma arvan, et väga paljudel inimestel puudub üldse sellest ülevaade ja nad ei taipagi, et kuidas see nagu ravimi hind kujuneb ja kui palju neil tegelikult on võimalik võita. Ja loomulikult, noh, oleme me teinud ka soovitusi, noh, sellised amekondlike või tehnilisi soovitusi, et tugevdada järelvalvet nende regulatsioonid üle, millest eespool ka juttu oli ja mida ei täideta ja oleme mõelnud ka selle peale, et kuidas Eestisse võib-olla saaks selliseid uuemaid ravimeid rohkem tuua. Tihti on nende uue võlgkonna ravimitega see, et nad on väga kallid ja nad aitavad väheseid inimesi, ehk siis neil on väga spetsiifiline nagu ravitoime ja tihti, et nad aitavad väheseid inimesi, nad ei jõua soodusravimite nimekirja sellepärast, et noh, nii-öelda seda efekti on nagu suhteliselt vähe, kuigi see aitaks, noh, inimlikult jah, et see aitaks ühte konkreetset inimest kahte või sadateks ju. Aga kuna neid kasutajad on vähe, siis neid lõpuks sinna ikkagi ei lisata, et me oleme pakkunud välja erinevaid ideid, et kuidas võiks võib-olla ühest küljest näiteks kasutada meetodeid, kus ravimitootja ise, kes on huvitatud turule tulemust, maksab näiteks osa kuludest ise kinni või siis, et haigekassa kompenseerib alles siis, kui inimesel on näha raviefekti, eks ole. Ja teisest küljest me oleme soovitanud ka rohkem analüüsida nende ravimite turule või soodusnimekirja lisamisel analüüsida rohkem mõju ühiskonnal, mitte ainult seda, kuidas see konkreetne ravim mõjub nüüd ravimi eelarvele, tavaliselt ta loomulikult toob kulusid ju kaasa, või kuidas ta ainult ravikindlustuse eelarvele mõjub, vaid tegelikult võiks analüüsida ka seda, kuidas ta mõjub ühiskonnale laiemalt, kuidas ta mõjub hoolduskoormusele inimestel, kas inimestel näiteks on võimalik pärast tööle minna või nende lähedastel on tööle võimalik minna tänu sellele, et see ravim aitab nii palju, et inimesed saavad nagu jalul. Et noh, seal on väga palju sellised erinevaid nagu nüansse ja osa meendest soovitustest on tõesti sellised nagu pikaajalised ja tuleviku vaatavad osa võiks muidugi ära teha kohe.
Te andsite enne mõista, et see ravimite maailmas orienteerumine patsientil on väga keeruline. Kui teie asusite auditit läbi viima, kas need ootused nüüd vastasid sellele, mida teie ette kujutasite?
No ma arvan, et nagu tihti riigikontrolli auditite puhul öeldakse, et me ei ütle ju midagi uut. Ma siis alati üritan seletada, et jah, me ei ütle midagi uut, aga me oleme nüüd selle müüdi või selle loo, millest kõik räägivad, oleme meie siis oma meetoditega ära tõestanud. Ehk siis tegelikult need asjad, millest me seal räägime, olid meile enam vähem teada. Nüüd meil on selle kohta siis olemas nagu arvud ja andmed ja me saame kindlalt väita, et need asjad niimoodi on. Pereraadio.